Hai, selamat datang di Radix. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Kali ini salah satu pegiat sastra dan pegiat filsafat di Kota Malang yang juga salah satu mahasiswi pascasarjana di Universitas Negeri Malang telah bersama saya di studio Radix Podcast. Kali ini kami akan membahas buku kumpulan cerpen Pacarku Memintaku Menjadi Matahari karya Reza Nova. Telah bersama saya saat ini Mbak Firdausya Lana. Halo Mbak.
Halo.
Apa kabar nih?
Alhamdulillah.
Oke, boleh dong perkenalan dulu ke para pendengar Radix cuma.
Iya. Nama lengkap saya Firdausya Lana.
NIM
16 enggak usah. Panggilannya Lana. Sekarang masih kuliah, nggak lulus-lulus gitu aja.
Oke. Keseharian, sibukannya apa?
Mengerjakan tugas akhir.
Selain itu?
Galau.
Galau, oke. Itu sepertinya tidak perlu kita ketahui ya.
Iya.
Mbak Lana ini kan fokus juga ya di filsafat diskurs ya?
Iya, masih kuliah saya di situ juga, masih belajar.
Di sana itu ngelakuin apa?
Mungkin ikut kajian, terus bantu... ngudek kopi, cuci-cuci piring gitu. Karena berarti kan masih junior di sana.
Bahasnya filsafat-filsafat aja di sana ya.
Iya, Bu. Sebenarnya teman-teman di sana juga beberapa ada yang suka sastra, jadi ada nyambung juga. Karena semua karya sastra kan juga ada filosofinya.
Oke. Itu sebenarnya tidak perlu kita lanjutkan karena nanti akan sangat berat pembahasannya.
Enggak berat juga, okay, kan enggak diangkat.
Ini kenapa Mbak Lana memilih kumpulan cerpen Reza Nova yang akan dibahas saat ini?
Sebenarnya ini rekomend teman tahun 2017 akhir. Karena teman ini selera bacanya hampir sama dan saya cukup mempercayai, katanya pada saat itu saya sedang patah hati dan katanya buku ini akan menemani saya patah hati. Dan memang benar, isinya penuh dengan patah hatian. Tidak hanya tentang patah hati kepada cinta, tapi juga tentang kehidupan gitu.
Berarti tentang kesedihan-kesedihan soal ya, pria gitu ya, ditinggalkan pacarnya.
Di sini ada, iya, mayoritas tokoh utamanya pria.
Menye-menye dong?
Enggak juga, harus baca makanya.
Oh, berarti hal menarik apa yang ada dalam buku ini?
Yang menarik adalah kalau subjektif ini sebenarnya isinya absurd sekali sebenarnya di dalam. Tapi di dalam ini kan ketika kalian patah hati di sini tuh banyak sekali selain terasa ditemani, banyak gagasan-gagasan yang dijelaskan sama Reza Nova ini menarik versi saya. Kayak semisal di beberapa kutipan itu ada dia banyak menggunakan kontradiksi. Misalnya ada di judul Omong Kosong Sadra itu, kala kutanya dia tentang hidup, dia membahas tentang kematian. Terus ada lagi dia membahas menggunakan gagasan kadang kulebih-lebihkan dan kadang pula kusepelekan. Dia banyak sekali menggunakan kontradiksi dan beberapa ada pernyataan seperti dia memaparkan nih narasi panjang tentang alasan suatu hal itu. Terus tiba-tiba dia menyampaikan seperti ini, jangan ditanya kenapa saya menyampaikan hal ini gitu. Dan itu beberapa part di kumpulan cerpen ini dijelaskan seperti itu. Dan itu semacam ketika menyampaikan jangan ditanyakan, itu malah kalau kita bahas secara keseluruhan satu cerpen tertentu, malahan itu yang menjadi apa alasan dari konflik tertentu atau akhir dari cerita tertentu dalam cerpen ini gitu sih.
Oke. Sebenarnya buku kumpulan cerpen Pacarku Memintaku Jadi Matahari ini bercerita tentang apa secara garis besar? Tadi kan diceritakan tentang patah hati ya.
Ada
mungkin
patah
lebih
hati.
Spesifik lagi.
Ada patah. Sebenarnya macam-macam karena di sini tuh banyak sekali kumpulan cerpennya. Jadi ada, kalau biasanya kumpulan cerpen kita tahu mungkin 10 atau berapa. Ini lebih dari 10 di sini. Dan hanya 178 halaman ukuran A5, jadi lumayan kaya di sini variasi, tapi variasinya itu di sini gelap banget versi saya. Gelap banget karena temanya tentang kematian dan banyak berakhir, bukan banyak berakhir, semuanya tidak berakhir bahagia versi saya. Terus adapun yang semisal tidak, misalnya ada yang tidak berakhir dengan kematian, dia pasti berakhir dengan sindiran atau sarkasme. Dan itu mayoritas ada yang kritik sosial, ketika itu yang bukan kematian ya, itu ada yang kritik sosial, dan beberapa itu banyak yang sedikit mengolok-ngolok konteks religiositas di Indonesia. Kayak gitu sih, mungkin kurang lebih.
Dia mengolok-olok konteks religius.
Iya, religius di Indonesia.
Itu kayak gimana?
Kayak misalnya ini di cerpen, bentar-bentar. Tak cariin ya halamannya. Ini tentang Bekicot gitu. Bekicot pertama yang memeluk agama. Di situ tuh mohon maaf kalau tren sekarang kan misalnya anti pacaran atau apa-apa itu ya.
Kenapa mohon maaf?
Ya nggak enak aja, barangkali ada yang dengerin yang sebagai pengikut.
Nggak, hashtag. Saya salah satu member Indonesia tanpa pacaran.
Oh iya ya, mohon maaf mas.
Dapat gantungan kunci kemarin.
Oh iya ya, maaf. Bisa diteruskan atau
bisa,
saya
berhentikan?
Iya. Jadi di situ di Bekicot pertama yang memeluk agama, di situ ada sindiran bahwa sekarang kalau memilih orang yang perlu kita nikahi itu harus yang saleh, harus yang berbudi pekerti, kelihatannya dalam tanda kutip, kelihatannya. Dan itu diperlambangkan dalam Bekicot itu kan lambat, terus habis itu menjijikkan seperti itu. Sebenarnya itu semacam apa ya? Itu menurut saya itu perumpamaan dari perumpamaan yang cukup kasar gitu, tapi diperhalus dengan bentuk Bekicot gitu loh.
Sebagai gitu, simbol.
Nah, sebagai simbol aja. Tapi sebenarnya itu ya juga menjijikkan, lambat dan lain sebagainya. Dan tokoh utama di sini adalah Bekicot yang kekar, sigap gitu. Jadi kebalikannya itu.
Oke.
Tapi dia berakhir meninggal karena dia memperjuangkan hal-hal yang nggak sesuai seperti mayoritas pada umumnya gitu.
Berarti cerita-cerita pendek dari Reza Nova ini kebanyakan sarkasme ya? Maksudnya karena mungkin penulisnya juga suka nyinyir ya di sosial media. Okay, ya?
Bisa jadi gitu, tapi iya sih. Ya gitulah, saya nggak kenal sama orangnya sih, jadi nggak enak, barangkali beliau dengar itu. Saya nanti nggak enak kalau beliau dengar.
Oke, mungkin Bung Reza ketika mendengarkan podcast ini bisa menyempatkan waktu untuk kembali ke Malang dan berkenalan dengan pembacanya, yaitu Firdaus Syalana.
Oh iya, perlu digarisbawahi untuk Bung Reza Nova ya. Pertama saya baca kumpulan cerpen ini, saya kan nemu judul yang anjing itu ya. Itu perlu digarisbawahi, saya nggak suka sama beliau ini, tapi cara terbaik menjadi anjing ini membuat saya langsung mencari IG-nya sebenarnya.
IG-nya
Reza Nova. Oh, saya stalk lah. Oh, orangnya kayak gini. Oke. Keren lah karyanya. Dia
keren lah karyanya.
Iya, keren lah. Tapi saya enggak ngefans. Saya enggak ngefans. Baru ketika saya baca di Kaviar dia, baru saya follow. Saya memutuskan untuk follow beliau.
Dan membaca puisi-puisi Kamisnya ya?
Iya. Saya pembaca puisi Kamisnya, tapi perlu digarisbawahi saya enggak ngefans.
Oh, iya, oke.
Gitulah.
Cerita-cerita Reza ini relate nggak sih dengan situasi saat ini, sepembacaan Mbak Lana?
Relate-nya itu yang ini ya.
Selain Bekicot tadi lah ya, karena kita tadi.
Selain Bekicot. Sebenarnya yang cara terbaik menjadi anjing ini relate dengan korporat gitu-gitu. Tapi saya kurang mau membahas. Nanti saya besok ditangkap ya. Jadi kita bahas tema lainnya aja gitu.
Kenapa dengan korporat?
Enggak apa-apa, kita bahas yang di Kaviar deh aja.
Oke.
Karena ini puisi yang sangat ini loh, saya ditanyain dong karya yang berkesan dari kumpulan.
Oh iya, ntar gitu.
Janganlah tanya.
Jadi jangan mengambil kerja-kerja penyaji segmen yang mengatur jalannya jalannya acara.
Siap. Tapi enggak apa-apa kan enggak menjawab pertanyaan?
Enggak apa-apa.
Oh iya, ya udah.
Berarti langsung kita bergeser ke pertanyaan itu saja.
Iya, kita bergeser ke pertanyaan yang
dari lain. Tadi ada berapa judul ya? 10 ya?
Lebih banyak. Ini perlu saya hitung dulu kalau mau.
Nah, di antara semua judul cerpen yang dapat dalam Pacarku Memintaku Jadi Matahari, cerita yang paling berkesan itu yang mana menurut Mbak Lana?
Yang di Kafe Ardea. Yaitu yang membuat saya follow beliau kan. Jadi di Kafe Ardea ini saya suka dia menyajikan sesuatu yang sederhana, tapi versi saya liris sekali. Jadi ini awalnya mengingatkan saya pada puisinya di restoran Sapardi Djoko Damono. Jadi
bukan lagunya Ayreda ya?
Bukan. Jadi puisinya Sapardi, nah dilakukan itu baru di restoran. Musikalisasi itu.
Musikalisasi.
Di sini ada yang lebih berkompetensi.
Terkait musikalisasi itu kita sudah membahasnya di episode pertama Tradix.
Di Kaviar Dea ini ada dua tokoh, tokoh aku dan Dea. Jadi di perbincangan di sini, ketika fase makan kaviar, yaitu kaviar itu kan berlambang sesuatu yang mewah gitu. Saya anggap di sini tentang sajian cara mencintai Dea ataupun tokoh aku dalam di sini, tokoh aku dalam cerita ini. Di sini Dea ketika fase adegan makan, si tokoh aku ini diminta oleh Dea untuk mengajukan tempat duduknya untuk agar bisa menikmati kaviar lebih enak. Tapi di sini tokoh aku menolak hal itu gitu. Dan dia menyampaikan, "Dia benar kukira, tapi tak mau kugeser kursi itu sebab dengan begitu aku bakal menyesal. Aku akan sangat menyesal." Tapi dia tidak sempat melakukan hal itu. Tapi di akhir cerita dia menggeser kursinya ketika dia sudah tidak ada. Ketika orang di hadapannya sudah tidak ada. Dan ketika itu, ketika dia berusaha menikmati kaviar sendirian di restoran itu, dia menggeser kursinya, bukan kenikmatan yang dia dapat, tapi dia mendapati kursinya patah. Dan kursinya patah, dan dia juga tidak bisa menikmati kaviar itu. Dan dia merasa benar-benar sendiri dan hanya mengingat hal-hal yang tertinggal oleh Dea di tempat itu, pesan-pesannya. Jadi di situ tentang menggeser hal itu, saya rasa itu ada satu adegan atau momentum yang digambarkan oleh Reza Nuva. Ketika menjalani hubungan, ada saja satu dua hal yang membuat kita itu bisa menyesal gitu. Ketika kita tidak mengikuti atau kita tidak menjalin komunikasi dengan baik, itu yang membuat tokoh aku di sini menyesal dan belum sempat melakukan ketika sudah dilakukan tapi orangnya sudah tidak ada. Kayak gitu. Ya gitu sih mungkin kurang lebih.
Sepembacaan Mbak Lana terhadap buku ini, ada gak sih kekurangan-kekurangan yang didapatkan?
Saya baca buku ini tuh kan kalau yang benar-benar baca itu tahun 2017 akhir kemarin. Jadi saya baca beberapa waktu lalu itu skimming. Tapi ada beberapa part, ada pengalihan dari tokoh aku terus ke dari sudut pandang aku ke sudut pandang yang lain itu. Saya lupa di bagian mana, tapi ada di beberapa. Mungkin lebih lanjut nanti kalau saya menemukan bisa saya sampaikan kepada penulis atau kepada siapalah nanti ditulis dalam bentuk esai juga boleh.
Selain itu ada lagi nggak?
Ada, ini ada cerpen judulnya Perempuan yang Jatuh dari Ranting Bambu. Jadi di situ perempuan ini diceritakan dia mengalami satu siklus kehidupan gitu yang dia umpamakan jadi dari manusia. Terus dia mati, dimakan kambing, dia dari kotoran kambing. Lalu dia ketemu cacing, dia akhirnya menyuburkan tomat. Sampai akhirnya dia dimakan lagi oleh manusia gitu. Jadi semacam rantai, bentuk ya? Rantai gitu. Dia semacam menggambarkan reinkarnasi gitu. Tapi lewat transformasi energi kayak di kosmologi. Selain itu juga di sini, di cerpen itu juga itu ada sindiran tentang agama juga nih. Jadi di situ nama cacingnya itu Mungkar dan Nakir gitu. Di sini dijelaskan si cacing nggak bisa ngomong R, jadi Mungkau dan Nakir kayak gitu. Maaf loh kalau dan beberapa dialognya di situ juga semisal nyindir juga bahwa agama itu menjadi sekedar hafalan atau bukan sesuatu yang menjadi laku hidup dan lain sebagainya. Banyak dialog antara si ketika dia jadi kotoran kambing nih dengan pembicaraannya dengan si Mungkau dan Nakiu dalam bentuk cacing kayak gitu sih. Menariknya di situ sih. Banyak jadi Reza Nova ini banyak menggunakan ini apa untuk menyindir religiusitas gitu ya. Menyindir religiusitas yang ada di Indonesia nih pakai ini, pakai simbol-simbol. Tadi kan bekicot. Nah, sekarang pakai cacing gitu.
Kebanyakan hewan ya emang ya.
Iya.
Nah, oke, okay, terakhir nih. Mbak Lana sebagai seorang praktisi patah hati ya. Mungkin bisa menyampaikan kepada pendengar Radix di rumah pentingnya membaca buku ini itu apa? Bagi praktisi patah hati lainnya.
Praktisi patah hati. Kalau ingin merawat luka tentang patah hati boleh nih baca ini.
Oh, untuk merawat luka ya.
Iya, merawat luka.
Saya jadi ingat salah satu judul
apa?
Judul buku yang apa? Lain itu dengan penulis yang lain.
Merawat luka menolak lupa.
Oke, bagi teman-teman pendengar Radix di rumah yang ingin membaca dan tertarik untuk mendapatkan buku ini bisa mendapatkannya melalui Gria Buku Pelangi atau toko-toko buku daring lainnya ataupun di toko buku offline seperti Gramedia atau Tagamas. Dan bagi yang ingin berkenalan dengan Mbak Lana bisa menemukannya di mana sosial medianya, Mbak?
@firdausyalana.
Itu aja. Itu Firdausyalana itu apa?
IG.
Oh, IG, Instagram ya. Facebooknya, Twitter?
Enggak usah. Enggak penting-penting amat.
Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Lana. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Sampai jumpa.